Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello dan selamat datang semua ke rancangan Coffee Talk Live, iaitu satu rancangan yang saya dan juga Dr. Har buat setiap bulan selang-seli antara page saya dan juga page beliau. Untuk kali ini, bulan Mei 2022 adalah giliran saya untuk nak publish di page saya, dan kami telah set untuk setahun ni topik-topik yang nak dibincangkan, dan topik-topik ini rata-ratanya dia berkisarkan tentang perkahwinan, relationship khususnya suami isteri lah. Dan kita bincang banyaklah sebelum ni tentang long distance relationship, tentang power struggle, tentang hubungan intim. Dan untuk kali ini pula kita nak go deeper into isu-isu yang agak sensitif. Tetapi insyaAllah kami yakinlah yang masih lagi boleh dibicarakan secara quite terbuka, at the same time masih lagi mematuhi batas-batas peradaban kita lah sebagai orang Malaysia. So tajuk malam ni adalah salah satu daripada tajuk sensitif-sensitif tersebut lah. Saya sendiri pun dalam 11 tahun saya bekerja sebagai public figure dan juga speaker dan juga sekarang sebagai kaunselor pelatih, dalam waktu yang amat singkat ini, 11 tahun tak lama pun sebenarnya, saya pun sudah menemui beberapa kes di mana individu-individu yang muda-mudi struggle dengan pornography addiction. So untuk konteks malam ini pula, kita nak bergerak melepasi sekadar orang bujang menghadapi krisis ini, dan kita nak fokus kepada rumah tangga. Dia pelik tau, kerana ada sesetengah orang fikir, well, kalau aku kahwin, settle lah masalah pornografi addiction ni dok, kan? Kerana kita dah boleh merasai sexual intercourse dengan cara yang halal. So kita rasa macam, ah, settle lah. Tapi sebenarnya it's much more complicated than that. Dan kita akan terangkan apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan benda ni jadi kompleks tau. It's not like black and white. Bukannya nak kata kalau you kahwin, automatic settle benda ni. So itu kena faham lah. Dan kita akan bincangkan kenapa benda tu tidak settle dengan begitu mudah. Kenapa perkahwinan tak mencukupi untuk nak memberikan that push untuk suami saya ataupun isteri saya stop daripada menonton pornografi. Dan yes, yes, you heard me right. Saya kata suami dan isteri. Kerana ini bukan sahaja benda yang lelaki buat, tetapi ada juga, walaupun percentage dia lebih kecil, tetapi ada juga di mana pornografi addiction kena kepada pihak wanita. So kita nak bincang dua-dua sekaligus. Kita bukan nak fokus kepada satu gender semata-mata. Kita bukan nak jadikan sesi ini sesi bashing, you know, sesi tuding jari. Nak kata ha ni tempat ni ha gatal sangat ha. Sebab tak ada sebarang productive outcome pun kalau kita main tuding-tuding jari, betul tak? Alright. So sebelum kita mula, saya nak tunjukkan kepada anda semua yang menonton secara live malam ini dan juga anda yang menonton secara rakaman, beberapa artikel yang menarik yang saya jumpa tentang pornografi. Ini khusus untuk Malaysia sahajalah. Khusus untuk Malaysia sahaja. So, saya terus tunjuk skrin saya lah, senang. Tahu dia. Okay. So, ini adalah satu artikel yang saya jumpa daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. SKMM. So, di sini mereka beritahu kita bahawa 1,903 laman web pornografi disekat. Ini laman web yang berbeza-beza eh. Laman pornografi. So ada 1,000 lebih. Masya Allah banyaknya. Dan ini yang menarik ni. Pihak media tempatan melaporkan Malaysia menduduki tempat pertama di Asia dan tempat keempat seluruh dunia antara negara tertinggi yang melayari laman pornografi. So itu yang menarik perhatian saya lah untuk nak petik artikel ni. Itu satu. Ada lagi daripada berita ini utusan Malaysia. Ini juga sama dia punya sentimen dia, tapi ini merujuk lebih kepada PKP yang lepas bila mana kita terpaksa duduk kat rumah, kita disekat daripada keluar. So menunjukkan yang pada tahun 2020 waktu PKP sedang kemuncak tu, rakyat Malaysia paling ramai di Asia melayari laman web lucah sepanjang tempoh PKP. Right, so ada kaitanlah antara sekatan yang kita alami tu dengan kita tak boleh nak apa nama keluar, duduk kat rumah sahaja, mungkin tak tahu nak buat apa, sampai ke tahap yang kita gunakan masa kita untuk tonton benda-benda yang macam ni. Ini juga satu statistik yang agak menyedihkan, 80% kanak-kanak umur 10 hingga 17 sudah pun tonton pornografi. Okay, ini sedih. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, it's not surprising tau. Sedih, memang sedih. Sedih tu sedih, tak dinafikan lah. But it's not surprising. Kenapa saya kata begitu? Kerana kalau kita lihat kepada availability of access, okay, betapa mudahnya untuk access, betapa mudahnya untuk kita nak buka ruang-ruang untuk anak-anak kita, let's say terjumpa lah. Okay, terjumpa image-image, laman-laman yang begitu, even aksi-aksi yang mereka tak patut tengok. Lihat kepada number one, betapa majunya sudah internet kita. Itu yang pertama. Rangkaian internet kita sudah pun begitu maju kan. Dah ada dulu 3G, sekarang 4G, sekarang 5G pula. Itu akan memberi satu push untuk lebih banyak lagi orang streaming video-video. Now ini merujuk kepada Netflix, Disney Plus, apa nama, all the streaming website dan juga pornografi, menyebabkan ia lebih mudah untuk kita nak akses benda-benda macam tu because internet dan juga pantas. Yang kedua adalah smartphone. Kalau dulu smartphone nak dapat susah kerana ia adalah benda baru, teknologi baru dan ia agak mahal. Sekarang tidak lagi begitu. Smartphone sudah boleh didapati dengan harga yang agak murah. You know, $200 dah boleh dapat dah. Second hand market pun banyak. Dan juga ketiga, benda yang kita kena fikir adalah betapa mudanya umur individu yang mula memegang smartphone mereka sendiri. So ada tiga benda yang kita kena fikir. Yang satu adalah internet dah laju. Dua, smartphone dah mudah nak dapat, murah dah sekarang berbanding dulu. Dan yang ketiga, betapa mudanya umur individu yang diberikan smartphone-nya sendiri. Okay, saya bukan nak kata dia ambil smartphone parents, itu satu masalah yang lain lah. Tapi ini dia ada smartphone dia sendiri yang dia punya. Dan betapa mudanya umur yang individu ini mula boleh dapat akses begitu. So you campur tiga benda ni je. Okay. Internet mudah, internet pantas, smartphone mudah dan juga kita bagi pada waktu mereka agak muda. Dan itu tidak pelik bila mana ia boleh membawa anak-anak muda ini kepada benda-benda yang macam tu. Kerana, I mean, yang kita lihat artikel SKMM tu pun dah menunjukkan betapa menularnya pornografi website ni. Itu baru 1,900. Itu bukannya like percentage-nya besar pun sebenarnya. Realitinya lagi banyak lagi website pornografi yang ada. Itu belum cerita lagi apa yang country specific, language specific, dia ada genre dia yang tertentu. So sudah tentu bila mana kita berikan akses kepada mereka yang masih lagi muda, mudah pula internet tu dan smartphone, tak pelik kalau dia sampai ke situ. Tak pelik. So bergerak ke hadapan bila kita fikir pasal nak membina keluarga pula. You know, yang muda-muda ni yang sudah melihat menonton pornografi akan menjadi suami orang, akan menjadi isteri orang. Apakah kesan dia pula kepada rumah tangga? Khususnya kepada relationship suami isteri itu sendiri. Alright? So insyaAllah dalam masa yang terdekat ni saya akan bincanglah dengan Dr. Har. Saya nak sebenarnya nak cungkil Dr. Har punya pengalaman yang obviously lebih mendalam lah berbanding saya yang 11 tahun ni. Dr. Har sudah pun berkecimpung dalam bidang dia sebagai seorang doktor ONG selama dah 30 tahun dah. Mungkin selama mana saya hidup, selama itulah pengalaman beliau dalam bidang ONG ni. So saya pasti beliau sudah pun menemui kes-kes yang macam ni. So untuk itu, introduction dah panjang sebab saya nak set dia punya tone dia tu supaya kita faham yang kita bukan nak bincang ni sebagai satu bentuk entertainment. Okay, so janganlah ingat yang kita akan buat lawak-lawak lucah yang bodoh-bodoh. Tak, tak ada. Kita nak bincang sesuatu yang agak serius kerana ia memberi kesan kepada suami, kesan kepada isteri, kesan kepada anak-anak dan kesan kepada institusi kekeluargaan itu sendiri. Dan dan kita cuba praktis satu policy of no judgment. Kita bukan nak apa nama bash sesiapa, nak mengatakan yang apa nama, oh ni semua salah kau lah. No, because in many cases kita diintroduce kepada pornografi secara tak sengaja. Okay, mungkin apa nama terjumpa CD ataupun ada case tu like kawan paksa dia tengok pun ada. Ada case tu dia nampak dalam komputer bapak dia. So dia jumpa secara tak sengaja. Dan juga ada juga case di mana ini case yang saya sendiri pernah apa nama handle, bukan handle, saya bukan handle dia, bukan klien ke apa ke, tapi saya pernah lihat lah dengan mata kepala saya sendiri. Seorang kanak-kanak yang asalnya dia hanya scroll YouTube sahaja. You know, dia just tengok YouTube biasa-biasa je. Dia mula dengan benda-benda yang very harmless, you know, rancangan kanak-kanak yang harmless dekat YouTube tu. Tapi disebabkan YouTube ada algoritmnya tersendiri dan dia ada this way of suggesting other videos, menyebabkan dia click to the next video, click to the next video, click to the next video. And if you do that for a long enough period of time, lama kelamaan, pada asalnya dia tengok Upin Ipin, dia slowly akan tengok benda lain. Dan sedihnya sekarang ni individu berkenaan dia dah mula terdedah lah dengan macam-macam benda yang dia tak patut terdedah pada umur sedemikian, hanya kerana dia scroll YouTube yang kita rasa macam harmless tu. Even YouTube Kids pun adalah benda kita kena hati-hati. Dan kita akan bincangkan lah kalau ada parents yang terkejut bila saya kata YouTube Kids pun bahaya ke man. Kita akan bincangkan nanti. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, saya jemput bersama-sama kita pada malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, okay, Doktor?
Alhamdulillah, dekat belakang ada lagi sound macam ada orang tengah beraya juga lagi tu.
Ha, saya perasan. Saya ingatkan construction noise. Rupanya mercun
Ada apa? Agaknya kan malam-malam hujung minggu ni. Jadi so apa khabar ya? Main sihat ya? Belum beraya lagi dengan main secara apa kata? Secara terbuka macam ni lah. Jadi teman saya batin. Yang mudah-mudahan Allah terima amal kita semua. Kita sambung dengan tajuk yang mungkin selalu menjadi tanda tanya tapi tak berani nak tanya kan. So
saya pun secara jujurnya Dr. Har tidak pernah berbincang pasal topik ini secara terbuka. Right. Tapi you know, right, kita dah setahun lebih dah bereksperimen dengan medium yang macam ni dan saya rasa kita boleh untuk nak bincang dengan cara yang beradab. Kerana sudah pasti benda ni memang orang alami, you know, di belakang tabir tu kalau tengok saya punya email inbox, even waktu saya buat practical counselling pun ada beberapa kes yang saya jumpa yang merujuk kepada pornografi daripada lelaki dan juga wanita. So obviously it's in the society already, bukannya kita nak kata benda ni masih lagi di luar, dia sudah ada di dalam border kita. So obviously it's something that needs to be discussed lah. But obviously disebabkan ini satu forum yang agak umum, kita tak tahu siapa yang tonton, ada benda tu kita akan censor ourselves lah obviously. But I still want to know, this is my personal curiosity lah Dr. Har.
Yes.
Sebagai seorang doktor pakar sakit puan for over 30 years, right? Over 30 years. Dr. Har pernah jumpa ke kes-kes rumah tangga yang di mana salah seorang ataupun dua-duanya mengalami masalah ketagihan pornografi?
Okay. Dia sebenarnya benda ni mungkin dia tidak akan keluar dalam bentuk macam tu terus. Maksud dia, they wouldn't sort of surface masalah ni. dengan mana, bukanlah komplain. Kalau kita komplain, dia tidak akan sedirect tu lah.
Macam dia bukan masuk terus jumpa doktor. Doktor, saya kata
dia
on.
Dia tak macam tu. Cakap macam tu. Dia macam kalau kita kata sakit gigi kan, kita jumpa doktor, saya sakit gigi, terus dia cakap kan, gigi belah mana atas ke bawah kita akan terus yang tu. Tapi kalau yang masalah begini, dia selalunya ya akan apa kata menjadi masalah itu dalam bentuk yang lain. Okay. Mm-hmm. Cuma Tahar nak ucap terima kasih kat Aiman sebab memilih ni sebagai satu tajuk yang mesti kita bincangkan juga, walaupun kita rasa macam ya, kita pun sendiri tak tahu bagaimana this discussion is going to be. Tapi Aiman, itu satu yang Tahar rasa Tahar tunggu-tunggu tentang coffee talk ni, sebab dia akan always start with something and end up somewhere else. Tapi tak adalah maksudnya off tangent, tidak. Tapi kita realize, ya, kita berdua pun realize selalunya dia akan membawa kepada satu kefahaman yang kita harap dapat membantu kita semua lah, mudah-mudahan ya. Tahar yakin dan percaya niat dia tu. Okay, baik, kepada soalan ni, selalunya masalah tentang ketagihan pornografi ni selalunya dikategorikan sebagai masalah psychosexual. Psychosexuality. So kita sebenarnya tak banyak cakap pasal aspek ni, sedangkan ya, kita tahu sexuality tu ada banyak dimensi dia, kan? Antaranya yang selalu kita ingat tu adalah physical saja, kan? Tapi ada empat lagi dimensi, kan? Itu adalah tentang kognitif, dan satu lagi tentang emosi, ya, dan social, dan yang akhir sekali adalah spiritual. Walaupun dia terakhir, tapi pada pandangan Dr. Har, konteks spirituality itu yang akan mengimbangkan semuanya. So if you take spirituality away from it, dia jadi macam tempang jugalah. Okay? Betul. Tetapi ada juga orang yang kata, janganlah masukkan agama, spirituality dan sexuality. Then you cut lah the steam. Itu juga satu yang kena diperbetulkan, sebab without spirituality, sexuality hanya menjadi satu yang sangat fizikal dan hanya at the level of animal instinct saja. Kalau macam otak-otak dah bahagian-bahagian otak tu, dia hanya akan berada pada tahap otak primitif saja. Jadi daripada right. So pada pandangan tahap pornography actually stays there, dekat bahagian yang mana bahagian otak yang primitif tadi. Oh sorry, ada background lagi tu.
Pasan. Rancak betul, ya Allah.
Yang ini yang selalu sampai berapa das kan baru dia berhenti ni kan. So minta maaf. So mungkin satu lagi nak tunjukkan ni, how fiery this topic is. Jadi mungkin
dia ada background effect lagi.
Okay. Alright. So selalunya bila kita kata tentang masalah psychosexuality dan ketagihan pornografi, dia ada beberapa perkara kat sini. Banyaknya tu adalah menyentuh tentang aspek emosi dan juga kognitif gitu, ya. Jadi cumanya emosi tu kan kita katakan hubungan kelamin, hubungan intim ini mesti di situ ada rasa kasih sayang, ya, rasa hormat menghormati, saling mempercayai. Dan ini tidak bolehlah, ya. That's why the consent is very important, ya. Consensual relationship tu sangat important. Otherwise dia akan jadi satu jenayah, ya. It will become sexual violence, ya, kalau misalnya di situ tidak ada keizinan, paksaan, ya, ada di situ kecederaan, ya, dekat situ ada rasa ditipu, rasa dianyayai. So those are emotion yang ada sekali dengan sexuality. But we rarely talk about aspect desire, aspect sexual desire, ya, iaitu nafsu, keinginan, ya, syahwat itu, tengku gairahan itu. Mainly
kita
because
rasa
agaknya,
guilty talking about
yes, it. We feel that it is there's something dirty ke gitu. And then di situlah ada ketidakseimbangan tu agaknya. Kalau kita bercakap dalam konteks sexuality, kita rasa macam guilty kalau nak cakap lebih sangat tentang how a man and a woman should feel when they are sexually aroused, contohnya. Adanya keinginan syahwat itu, kan? Sedangkan dalam Islam itunya semua sangat diuruskan tu. Kalau tak diurus dia menjadi zina. Tetapi kalau dia apa diurus dengan baik, maka tentu sekali dia melalui proses perkahwinan. Ya, yeah? It is so interesting ni Aiman, tengah bincang tajuk ni malam ni 21 hari bulan Mei ni. Sebab okey, malam semalam macam ni ni Dr. Har berada di depan mungkin ada lebih kurang 50-60 orang partisipan of satu conference yang kita dah start dah kan, face to face conference ni. So
ya, yeah, rindu betul.
let me tell you, dia macam gayat sikit tau. Dia macam Dr. Har siapa ya, feeling dia macam lepas dalam pantang lama tu dan keluar balik kerja tu tau. You rasa macam you know, kekok. Ada kejanggalan sikit. So Dr. Har jadi panelis di atas pentas tu bersama seorang lagi panelis dan moderator. Tapi crowd ni adalah crowd yang Dr. Har anggap melihat seksualiti sebagai satu hak dan more liberalize lah dia punya view tu. Dan menganggap bahawa agama ni memang sangat-sangat mengungkung gitu. So itu that is actually the crowd, right, including the moderator lah. Okay. So Dr. Har dengan panelis yang seorang lagi tu is supposed to be coming from this part, yeah, this side yang menghasilkan bahawa agama itu sangat penting untuk mengimbangi, untuk membatasi. Oh, dia tu sangat-sangat marah lah, ya. Tak boleh dibatasi kan jadinya. So I would say faith and religion last night was under fire, you know. Soalan-soalannya macam contoh, dia tak nampak kenapa kena berkahwin dulu lepas tu baru boleh ada hubungan seks.
Right, or that kind of crowd. Okay.
Yeah, okay, you can imagine that. I just want to, and then of course I have to explain that. Of course they feel very, very liberated, kan? And kita yang kat atas stage ni yang macam ni dengan pemikiran tu was made to look like we are so backward and you know, so we are really digressing rather than progressing, gitu kan? Tapi masa tu Dr. punya explanation is that it's not that. In Islam, that part of sexual desire, you know, erotic feeling semua tu is being neglected. No. And cumanya Islam katakan you have to actually manage this within a social contract called marriage. Of course, marriage is not perfect, but that is actually how, you know, the whole thing is put into order. Because I want my children to have their father's name and my name on them, you know,
yes,
to know who is their father. Because to me, that's important. It might not be to some of us here, but it's very important for me, you know. So I am actually very, very grateful that I know who my father is and who's my great-grandfather was. And so they kira macam, you know. So benda tu maknanya kan, kita bercakap tentang psychosexuality dalam konteks yang dimensi yang itu, ya. Eh?
Yes.
Tapi bila kita cakap tentang pornografi tu, Dr. Har tu terang nak katakan bahawa sebenarnya kita macam trap dekat bahagian yang fizikal dan juga semata-mata melempiaskan nafsu saja. Dan di situlah cara macam mana, begini. Bila seorang lelaki atau perempuan tu mempunyai keinginan seksual or sexual desire, sexual tension kadang-kadang, apa yang dia buat dengan tu? Okay? Apa yang dia buat dengan sexual desire dia tu? Dekat sini kita memang kena go into the physiology of how women and men actually fulfill their sexual desire and sexual urges. Ya, macam mana mereka mencapai kepada kemuncak seksual. Okay? Dan dalam konteks ini, ya, Dr. Har mohon siapa yang tengah mendengar ni mengikuti ini sebagai satu pembincangan ilmiah. Ya, satu pembincangan yang insyaAllah dengan ya, bukan tadilah macam yang Aiman kata, bukan hanky-panky nak cakap yang ni.
Pastikan rasa kalau ada kanak-kanak tu, tidurkan mereka dahulu.
Bukan apa, takut banyak pula soalan yang dia tak faham. Ya. Jadi kalau macam,
bukan level
so
mereka,
dalam konteks ini, bagi lelaki, kita tengok seksual, apa kata, dia punya cycle itu, dia akan bermula, of course, ya, dengan adanya, ya, dia punya arousal. Kemudian dan dia akan ada dia punya peak tu, ya, dia punya kemuncak tu, ya, and then lepas tu dia akan release, ya, dia akan pergi balik kepada, you know, keadaan yang asal, ya, dan itu di ejaculation ataupun pancutan air mani tu adalah kemuncak dia. Bagi wanita dia lain, ya, sebab kita tidak ada proses tersebut. Jadi Oleh sebab itu, bagi lelaki bila rangsangan itu ya dia apa bertambah perlahan-lahan gitu, dia kena release. Ya, tapi bagi wanita dia tidak ada yang yang sebegitu. So cara ya kepuasan dan juga bagaimana apa sexual desire dan keinginan seksual ini yang dipenuhi berbeza antara lelaki dan perempuan, dan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah kan.
Yes.
Amin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sebabnya selepas ya masing-masing kedua suami isteri itu yang mendapat apa orang kata apa kemuncak seksual masing-masing, perasaan yang datang selepas itu adalah satu bentuk kerehatan, yang ketenangan, ya rasa saling percaya mempercayai gitu kan, dan dia akan memperkukuhkan lagi hubungan tersebut. Ya, so so dia sebenarnya kan kita kena letakkan dia sebagai satu yang yang sangat apa orang kata selalu dah cakap kan Aiman pun you pick this up, hubungan kelamin antara suami isteri itu adalah kemuncak daripada komunikasi antara pasangan itu.
Yes.
Okay.
Yes.
So we mungkin tidak keterlaluan.
Many yeah. years ago.
Yeah. Tidak keterlaluan kalau Dr. Ha katakan bahawa kualiti hubungan kelamin antara suami dan isteri itu boleh menjadi petunjuk atau indikator ya, bagaimana sebenarnya status tahap kesihatan komunikasi antara kita berdua tu. Ya, yeah? Okay. So kalau balik kepada tajuk kita ni, pornografi ni kenapa yang Dr. Ha kata dia berada di pada tahap yang hanya otak yang apa primitif tu, ya? Yeah? Sebab secara fisiologi ya, apabila ya yeah, haiwan ini ingat ya, bahagian primitif otak kita tu atau the autonomic nervous system tadi tu ya, dia autopilot. Antaranya ada ada 5 F kan? Mungkin ada orang kata 4 F. Feed, makan. Makan tu kita tak payah ajar. Ya, kita tahu je benda tu nak kena masuk mulut. Ya, walaupun bayi yang baru berapa minit lahir pun dia dah dia mula mencari ya susu apa daripada ibunya tu. Dia ada dia, dia ada mekanisme tu. Ya. Tak payah dia tunjuk dan nak diajar yang ni cara nak makan, nak minum. Itu tak payah. Ya. Mungkin dia start dengan minum dululah, kemudian dia ada ya. Tapi benda tu akan involvekan mulut dia. Kan? Itu itu autopilot. Kedua adalah fornication. The second F is actually fornicate ataupun ada hubungan kelamin. Kita kan sebenarnya Aiman tak perlu pun diajar macam mana ni. We just know. Dari mana datang tu itulah dia. Allah dah letakkan, dah bekalkan tu. Yeah? Oleh sebab tu kita macam juga haiwan lain boleh berkembang biak. Yang jantan akan cari yang betina. Dan kalau sampai kepada yang mungkin yang lebih kompleks sikit otak dia tu, dia tahu betina mana. Khususnya mamalia yang tengah pada tahap ya kesuburan dia ya, yang itu very interesting kan. Jadi
so yang season, yang benda
tapi itu so dia ada meeting the mating season tu dan yang kedua tu tiga adalah flight ya, dia lari dulu kemudian fight. Kalau misalnya dia tak boleh lari dia akan fight. Ada yang yang kelima tu adalah apa freezing ya, dia macam terkaku, ataupun kaku terkaku yang itu tu yang kadang sampai kita tergamam gitu tu kan. So oleh sebab itu kalau kita lihat ya seorang yang sebenarnya mula-mula tengok pornografi, okay, so this is the second part of it, bila sebenarnya start adanya perasaan nak tengok ya, dan kenapa pornografi itu menjadi macam seolah-olah apa orang kata memenuhi keperluan itu pada usia kita ya, setahun atau setahun setengah selepas baligh. So dia dia dated way back tau. Kan bila tahap bincang pasal pornografi ni, doktor kena explain yang ni sebab kalau tak kita tak faham. Pada pandangan doktor, siapa yang ketagihan pornografi ni, dia trap dalam dalam zone ni. Zone dipanggil sebagai sexual exploration. For whatever reason, mungkin sebab dia tak dapat maklumat, ya, dia mungkin dia punya apa maklumat tentang sexuality tu terlalu hanya fizikal saja begitu kan. Jadi
natural so curiosity.
Dia, yes, that is one of it. So setahun setengah setahun setengah lepas baligh ya, remaja perempuan dan lelaki sebenarnya dia ada fasa yang dinamakan sexual exploration. All of us actually, Aiman, cuma kita lupa lah kan, kita tak pernah ingat. And I do not know, kadang-kadang benda-benda yang kita rasa memalukan tadi kan, kita rasa kotor, kata jijik tu, cepat je delete dalam kepala kita ni. Itu sebabnya bila anak kita ya melalui fasa tu, tiba-tiba kita rasa teruknya dia ni anak saya ni nak jadi bos ke, nak jadi bojan ke. Kita lupa kita dulu macam tu juga. Ya, cumanya mungkin masa tu tak ada bahan-bahan untuk dilihat tu. Tapi bagi, okay, so bila umur ni, kalau anak perempuan itu head pada umur 11 tahun, so sexual exploration ni sebenarnya masih dia form 1 gitu. Kan? So kalau misalnya, selalunya around that lah, okay. Form 1, form 2 tu. So kalau misalnya ada siapa ada cikgu ke, ni tak selalu lah dengar kan bila cikgu-cikgu form 1, form 2, budak lelaki pula dia mungkin balik dia yang dia keluar, lewat apa, dia lah. Boleh keluar air mani tu mungkin lambat sikit. So dia dalam tahun apa form 1, form 2, form 3 tu. Menengah rendah tu. Ya? Pada masa ni, anak-anak ni dia memang, dia nak sangat tahu tau apa yang berlaku apabila lelaki perempuan berduaan aja. Di dalam bilik ke, bersusunyan tu, what happen? Di situ kita ada curiosity, dan bagi budak perempuan, kalau tengok kajian ni lah, tapi itu yang dulu lah ya, sekarang ni pun agaknya dah tak berapa sangat disebabkan oleh situasi ni, dia orang akan melayani eksplorasi seksual mereka itu dengan fantasi dan imajinasi. Women more imaginative.
It's like your novels and
thanks Aiman. Masa ni saya kat sekolah asrama penuh kan, yang semua perempuan. So we have our Mills and Boons, Barbara Cartland.
I've heard stories. Yeah.
So macam Mills and Boons ni, dia memang novel romance lah kan. Cumanya saya rasa dia macam alahai, dia blend sangat pada saya kan. Tebal hat ni lebih kurang mungkin 150-200 helai. And then mula-mula the girl meet the boy, and then tengah-tengah tu they have some conflict. So there's a third person coming in, tapi ending tu mesti they
come back to the
two. Yes. Hmm. And then this is the time where we imagine, how this man, treat you, hold you. Dia cerita dalam novel tu, tapi kita imagine lah. And then of course, dekat sekolah pun dia ada yang blacklisted. ada author yang blacklisted. Sebab author-author yang ini yang daring sikit lah, yang cerita macam, when the tall, dark and handsome guy come into the room, apa jadi, macam tu lah. Yang ni yang kita panggil sebagai the zone. Kalau tengok dalam movie, the men and women to start to have their foreplay ke, and then suddenly tiba-tiba they switch off the lights, or suddenly the camera just goes
right,
up there,
right ataupun, and leave to the imagination,
right? So your imagination can run wild gitulah. Tapi that's why we will be very engrossed with our novels and all that, but the indirect effect of that is that we become very good with our vocabulary, because there's banyak vocabulary. If you don't improve English, memang macam tu lah you baca kan.
Yes. Jadi, so you have the language to express that new emotion that you feel to once you hit puberty. It's like you are experiencing quite literally a new emotion yang tak pernah you experience before. So you need that language in order for you to express yourself verbally lah. At least in this case, verbally lah.
Right. Yeah. Because sometimes this novelist are very good at explaining the emotion tu. Kan? Kadang just on that macam mana kata, sexual act aja maybe 3 pages on that. So you can see how detailed it was. Kan? And tapi for girls agaknya yang tu is ni. Satu lagi mungkin it's more appropriate juga, tapi for boys, they have to see it directly with their eyes. It has to
more
be
visual,
like
visual,
more visual, kan? Jadinya, so that's the time where budak-budak yang umur 13, 14, 15 they will start to jadi peeping Tom, kan? You see, in English, it's peeping Tom. It's not peeping Mary Jane or maybe Elizabeth. It's peeping Tom, And kalau dalam cerita kita sendiri, cerita Melayu kita mestilah ada yang, tuan puteri ni mandi dekat kolam ke, dekat sungai. Right. Betul, nanti ada lah yang ambil baju dia orang ke, intai kat tepi-tepi pokok dengan batu tu kan. So that is actually out of curiosity, as you said. Okay? So bila kita start mandi dekat dalam, you know, a confined space agaknya kan. Macam kalau kalau kita di kampung tu mungkin adalah mak, bapak kita buatkan, ya, orang dulu buat dinding zinc macam tu. Dia tepuknya zinc tu, kan. And then become a pornography punya ni lah in a way. Well, maybe just naked woman, not really the act of ni. Tapi ada juga yang mengintai sampai, ya, kalau ada, ya, bapak dia, mak dia tengah having sex ke, dia intai juga. So that's part of pornography juga, kan. But of course, once it become accessible to, you know, this motion picture and videos, it become a very lucrative business. And once it become a network dalam dunia sekarang ini, it become the most, you know, apa kalau katalah yang paling business yang paling menguntungkan actually pornography. If you look into the ni kan, so pasalnya it suddenly become more accessible and people are willing to pay lah, macam tu. And through pornography ni, dia bukan hanya lelaki perempuan saja, dia jadi macam lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ni, ya, seorang perempuan, tujuh lelaki atau seorang,
dia tu macam tu. Basically when you start the, when the ball starts rolling, it's like they call it the new age drug. You start with the, like a let's say a low dose lah kan, and a low dose tu pun dah menyebabkan you rasa that dopamine hit tu, and maybe that's enough for that moment lah. And once dopamine tu dah enter your body, you feel the pleasure, you rasa macam bestnya, rasa nak lagi. So
then
do the same thing over and over again, but it gets you know quite worse. Boring lah. When you do it for such a long time, so you want a higher dose, and this goes on and on and on. It's like macam graph tu, graph sama lah. If you are addicted to anything and everything, kan, the addiction graph tu is quite the same, and pornography actually follow the same kind of pattern as well. But but the thing is, how high can you actually go? Like if you nak tambah dose tu kan, how high can you actually go sampai ke tahap yang you can start to now entertain benda-benda yang mungkin luar tabi'i, benda-benda yang extreme-extreme. Yang kebetulan tadi ada orang tanya pasal S&M. S&M is sadism and I don't know how to pronounce the word. Basically it's where you combine violence and sexuality, but in a way that's quote unquote pleasurable. It's like luar tabi'i lah. Like how can violence and sex become pleasurable? But that's another, that's a genre in pornography yang wujud, because when you want a higher hit dosage tu, it will enter that realm of wanting more. And there's something yang saya baca dalam blog Dr. John Gottman. He and his wife wrote an open letter to pornography. It's a very interesting letter. And there's a point in his letter where he said that pornography is basically a super stimulus. Dia adalah satu stimulus, rangsangan, tapi ia rangsangan yang quite extreme. Dia tak melambangkan reality. Like bila Dr. Har explain, you know, orang dulu-dulu like majalah, novel, mengintai, bukan kita nak menyokong benda tu, but that's what people do to explore their sexuality when they're young. Again, kita tak recommend ataupun kita tak like promote benda tu, but we're just telling people that that's what people used to do before the internet. Right? Before the internet. But that is seeing how it is in real life tau, in reality, how it is. But pornography is different. One YouTuber that I found online described it quite nicely. He basically said pornography is a performance. Same way that you watch a movie is a performance.
Yeah.
But you don't equate apa you nampak dalam movie dengan real life. Because movie itu dengan real life dia berbeza. Movie ni kita like, kita memang director kan, dia nak bagi movie tu laris. Dia sengaja buat movie tu best, plot dia cantik, lighting dia comel, dia punya excitement tu tak habis-habis, tak putus-putus kan. And then dia ada beginning, middle, ending. Cantik belaka movie tu. But real life is not that way. Real life is messy. And when you talk about sexual relationship, it's a relationship. But pornography is more about, it's more about focusing too much on the aspect of physical pleasure tu. And it can be so damaging if you rasa macam, okay, macam ni lah kot perkahwinan dok. right, this is how marriage is. Macam you 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 like apa nama, rasa nak sexual relationship, you dapat, mm-hmm, you puas, habis, everybody happy.
Yep.
But in reality it's not that way, because kita dah ada di super stimulus, kita menjadi agak lali and reality jadi somehow tak interesting dah.
Mm-hmm.
And he gave a very interesting experiment. So ada seekor ikan ni yang jantan, mm-hmm, dia akan serang jantan lain. So ikan ni dia punya rupa dia ada tompok merah dekat badan dia.
Okay.
So jantan dia akan nampak jantan yang lain, dia akan serang. Kerana dia agak territorial lah, dia akan serang.
Okay.
So experimenter ni dia introduce satu bentuk ikan yang olok-olok lah. It's not actual fish, tapi bentuk, okay, macam fish. Cuma red dot tu dia letakkan red yang begitu red, yang tidak ada, okay, dalam nature punya kopulasi ikan. Merah, okay, dia merah menyala lain macam. And they observe that this fish start attacking this false, this like apa nama, object of a fish, uh-huh, begitu ganas.
Okay.
To a point where bila dia introduce pula ikan yang biasa, dia tak interested dah nak serang ikan tu.
Okay.
Because dia sudah pun diintroduce oleh this super stimulus, ikan, hmm, yang tumpuk merah yang menyala-nyala. Bila, mm-hmm, dia jumpa ikan yang ini reality, itulah ikan sebenar. Dia dah tak rasa interested. Mm-hmm. So he made this interesting apa nama connection, that pornography can have that effect on you if you equate pornography to actual sexual relationship. Okay. So a sexual relationship in reality is a negotiation. Mm-mm. It's not like one dominate the other. One is superior, one is submissive. And sekejap, benda tu jadi satu benda yang agak dongeng jugalah. But if that's your only sexual education, enter into marriage thinking macam ni lah kot kan, you will be very disappointed.
Yes.
And it's not a surprise that you akan menjadi quite not interested dengan your lawfully wedded partner, because dia tak mencapai that expectation, that unrealistic expectation that you build based on that addiction tu.
Okay.
So that's a very interesting apa nama thing that I just found out lah from
reading that. Mungkin nak simplify kan. Okay, sorry tadi dah masuk agak lambat sikit tadi Aiman, but have you defined pornography?
Dah bagi definition. I only showed a few statistics.
Alright.
That we found in like major newspapers and also from SKMM, okay, just to set the stage lah. But sure. I haven't defined pornography in a literal sense yet.
Okay, so sebenarnya kalau kita tengokkan definisi yang mudah tentang pornografi itu adalah sebarang paparan ataupun gambaran berkaitan tingkah laku seksual yang bertujuan semata-mata untuk membangkitkan nafsu syahwat seksual.
Semata-mata. Okay, so, that's a keyword tu.
So it's portrayal of sexual subject matter for the exclusive purpose of sexual arousal. So kan dia selalu dah tahu punya contoh, okay, what can that be? So it can be apa, media cetak. You know, it can be in the form of macam literature ke,
visual, tapi tujuannya
filem, permainan video, you know, video games, penulisan, you know, and also animation, as what you currently say, ada sekarang ni kartun-kartun semua tu kan, dia akan hypersexualize kan, the whole thing. Tujuannya satu saja, untuk sexual arousal. It can even be just noise, you know, it can be just the, you know, sounds that usually mungkin recorded during a sexual punya intercourse ke, and that becoming something yang juga used to arouse, yeah? So, jadi kalau doktor katakan, kalau misalnya we all doctor ni, medical student, you masuk bilik dia, tengok buku-buku dia tu, memang semuanya astaghfirullahalazim lah kalau kita tengok kan, ya. Tapi buku-buku macam kalau contohnya ONG sendiri, gynecology, there would be all this female apa anatomy,
reproductive
organs, and then of course male punya juga, but we don't call that pornography because it's not intended for sexual arousal. Okay, katalah ada lah among my student dia tengok tu naik itu dia punya pasal lah, tapi it is not intended for that. Okay, so yang ini sangat penting ya. Tetapi kalau katalah agaknya ya, yang tak pernah baca satu on this sexual exploration on a 14-year-old boy, you know, who suddenly become so obsessed about and very curious about a woman's body. So dia get so obsessed with the breast, I'm sorry ya, payudara tu. So everything dia tengok ni semua macam payudara. Ya, mak dia suruh beli roti pergi kat dia punya bakery tu pun semua bun yang ada di dalam kedai tu semua dia nampak macam breast. And then dia pergi ada excursion pergi tengok museum ya, dengan kawan-kawan sekolah dia step down out from the bus tu, tengok je the museum tu, dia ada kubah, dia ada yang itu pun dia nampak macam mana. So that can be something that really occupy your brain. So benda tu, curiosity tu, of course dekat situ tu lah yang menjadi perangkap lah bagi pornografi ni. Aiman, when you say that it is like the new drug tadi kan, sebenarnya memang addiction ni dia punya pathway ya, neural pathway dekat dalam otak dia sama je, cuma bahan right. yang nak ditagih itu yang menjadi apa ketagihan itu yang berbeza. So macam juga drug yang katalah heroin ke, you know, all this substance abuse ni, dia bermula ambil satu je, lepas tu dah tak sama dah dia punya efek, dia kena ambil dua, and then and after a while dia ada develop tolerance, sama juga dengan pornografi juga ya, yeah? And then finally dia akan ada efek yang lain, especially kalau dalam konteks ni Aiman sebut a very important thing, expectation dia. So yang ini sebenarnya tajuk yang sangat, this is where, you know, kita kena bincangkan dalam perbincangan malam ni, apabila mungkin siapa yang tengok pornografi tu, dan kebanyakannya memang orang lelaki ya, memang walaupun memang ya ada juga wanita yang dah mula ni, tetapi mungkin majoritinya masih lagi lelaki, dan dia expect isteri dia atau pasangan dia juga begitu. And then on the other hand pula, mungkin wanita, untuk orang perempuan pula kan, bila kita tengok, you see, kalau ada, this is again lah tadi tentang, you know, how untuk orang lelaki, they need to see it visually. Orang perempuan, mungkin we don't really need that. So kan, macam kalau magazine Playboy contohnya kan, kat center fold dia tu adalah a naked woman. Memang ya. Yeah. You know, where you can actually take that out and become a pin-up kan. And orang lelaki mungkin during that time lah, masa pornografi belum betul-betul ni, it's actually Playboy magazine kan. So they try to, you know, think that okay, maybe women needs this. This is a, you know, woman punya equality, right? So they buat Playgirl. Yeah, where the centerfold.
Oh, I didn't know this.
Interesting. Where the centerfold was a naked man. A totally naked man. But you know what? Tak ada, woman tak beli magazine ni because we feel
patutlah tak pernah dengar, tak laku rupanya.
Okay, tapi yang beli dia adalah, I'm sorry ya, yeah, the homosexuals. Then they suddenly tengok when they it's a very interesting study. When they actually tengok dia siapa yang subscribe ataupun yang beli ya, yeah, Playgirl magazine tu dekat newsstand tu, they were men. And these are men yang memang ya, they enjoy seeing men's body gitu tu kan, and they are homosexual. Okay, so women, kita tak turn on by that. Maybe sekarang lah ya, bila ya, I know lah sekarang ni kan ada juga yang, you know, I think dunia dah memang ya, bila dah sampai ke tahap yang macam ni, women pun dah mula ya, if my husband can actually watch pornography, why can't I? Ya? If my husband can have, you know, a mistress, why can't I? Ya? Jadi macam tu.
Quality taking to the extreme lah.
Right. Tapi and become agaknya lebih ramai pula yang involved with that. Cuma secara fitrahnya agaknya women, kita tak turn on pun yang tu. Okay. So this expectation ni sebenarnya yang kita kena deal, sebab bila contohnya adanya ya, S&M contohnya kan, when the husband expect that, you know, the real life punya sexual relationship ni kena jadi yang macam dalam 50 Shades of Grey tu, dia jadi lain lah dah. Kan? And then kalau misalnya dengan budak-budak, kita akan kata in real life, you know, actual sexual intercourse. It's not like that. It's not like that. Kan? Jadi yang di situ tu tak tahan nampak macam, you see, ni tambah pula satu lagi. The guys agaknya selalu masturbate and then tengok pornografi. Lepas tu kahwin lah. Yeah. Tapi budak perempuannya pula jenis yang nak cakap pasal seks pun tak nak. Tergeli ataupun for whatever reason lah kan. And then they have to consummate the marriage. Kat sini ada problem. Kan? Yeah? Ada problem. And then of course mungkin the wife kata okay, it's selalu pula kata okay, it's my duty to serve my husband gitu kan. Suddenly husband ni ada macam-macam punya imagination. Yeah? Jadi pada pandangan Dr. Har, we really have to meet at one point. Yeah? Di mana mungkin okay, tu sebabnya bila kita tengokkan sebelum suami tu dapat untuk consuming atau bersama secara intim ada hubungan dengan isteri itu, yang paling penting adalah untuk mendapatkan kepercayaan dia, kan? Mm-hmm. Hadis tu mm-hmm. Sampai isteri tu percaya dan kemudian barulah perlahan-lahan itu mungkin sebabnya di sini okay, this is another thing yang Dr. Har kena cakap tu terang ni, Aiman. This is between silakan. Trust, T-R-U-S-T, trust, kepercayaan, dengan T-H-U-R-S-T, trust. Trust yang maknanya macam mana Dr. Har nak kata, macam satu energy di mana bila orang lelaki nak bersama dengan isteri dia, memang akan berlaku fizikal itu. Physical contact di mana hubungan itu memang hanya boleh berlaku apabila suami itu mengalami gerangsangan dan organ yang terlibat juga bersedia untuk trust ini untuk masuk dan itu barulah
requires
physical penetration and that is trust and thrust tadi tu. Okey, Dr. Har rasa perkara ni penting sebabnya dah lah yang suami mungkin nak sediakan diri untuk perkahwinan ni, tengok one after another pornography sampai addicted. Itu dah terlebih lah pula. Dr. Har rasa kalau tengok satu dua tu kan, itu between you dengan Allah je lah. You don't have to tell me. tetapi mungkin juga okay, Aiman satu lagi Dr. Har nak kena terus terang. Dr. Har punya sikap terhadap masturbation atau merancap ataupun onani ni bukan Dr. Har tak adalah nak kata oh buatlah, you know, this is so interesting. No, tapi it's between you and Allah sajalah. You don't have to tell people. Tetapi kalau dalam konteks psychosexualnya, sexualitynya, merancak atau masturbation itu boleh dikira sebagai satu eksplorasi bagi seorang itu explore diri dia. Jadi Dr. Har tak katakan oh mesti buat dan jangan dihalang, tapi Dr. Har juga taklah kata siapa yang buat tu pada diri dia patutnya bersalah, taubat, dia memang melakukan dosa yang sangat terkutuk. Dr. Har pun tak boleh macam tu juga. So this is actually depending on
this is where things become quite delicate lah kan.
Right.
Kita dah mula on a tight rope dah ni. On a tight rope dah ni. Where we're not like promoting this stuff, but then it's one of those things where you do for your own personal exploration to educate yourself. So we're not promoting it, nak kata macam buatlah, it's enjoyable, you do you, you know, kita freedom. At the same time, it is one of those ways that you do explore yourself sexually. And coming back to the whole idea of suami tu mungkin dia tahu banyak sangat and isteri pula tak tahu apa langsung. Mm-hmm. And they marry each other. So isteri ni basically coming to the marriage with zero knowledge of sex because dia dah elak dah topik tu for so many years. And you know, first of all, kudos to that woman lah. You know, if she's able to not being exposed to that for so many years, kudos to that woman. But then the risk here that I see, and I've seen in certain marriages juga, adalah when women don't really know about their body, number satu. Number two, about their sexual rights, you know. Then datang pula berkahwin dengan lelaki yang know too much but the wrong information. He knows too much but then he knows the wrong information. So now he is the one educating his wife. And his wife pula, because tak ada sebarang references yang lain, dia rasa macam, macam ni lah kot kan, sexual relationship. So now this innocent woman become perverted by the nature of this man just apa nama passing down what he knows from a wrong source of information.
Oh, okay. All right, nicely put.
Right? So what I like to tell women adalah you have to know about this stuff. And I remember this one example. my friend dia call, dia kata, I think I can tell this story because nobody knows who he is and I'm not revealing anything lah. But yeah. he basically called me and say that dia dah tak rasa sexually interested dengan wife dia. Right. Long story short, I investigate like how did you like educate yourself and da da da. And I'm quite surprised that this man yang a husband doesn't know even like the basic sunnah of sexual intercourse. I even asked him, do you know yang sebelum you nak like penetrate your wife ataupun nak have that relationship with your wife tu, in the bedroom ada doa you kena recite?
Yeah.
Ada ke? Tak tahu pula.
Allah.
And I'm quite surprised because dia dah kahwin and probably at that point dah consummate the marriage a few times, but tapi dia tak tahu this basic thing that should be known way before you get married because it's part of the package of sexual education yang kita nak promote actually. The five aspect tu kan, one of it is spiritual, whereby it's not just about sexual arousal, the definition of pornography. It's also about connection, bonding, understanding, emotional understanding. It's about apa nama, warmth. It's about like what the Quran says, libas, like you are clothing to her, she's clothing for you. So that language in the Quran clearly demonstrates yang this sexual relationship, even though it is obviously physical, it's much more than that. Something that pornography can never encapsulate and actually present to you as a reality. It's a performance. It's like teruk kepada benda yang physical sahaja, but the other four aspects boleh buang ke tepi. You don't consider like the woman tu ready ke belum, like how feeling that day, apa nama, is there proper foreplay where both are in the mood, and then is there consideration for feelings, how do you feel if I touch you this way, if I touch you this way. Dia bukannya sekadar-kadar I want it, give it to me now, done. It's not that simple. But then pornography make it look that simple. Sampai yes, the expectation is being skewed lah to a point where when reality hits, dia rasa reality is not that interesting lah. I'm just gonna go for pornography instead. So even though you already married, and tak pelik kalau you dah ada anak pun, because you cannot shake this expectation, you cannot just escape this expectation yang this is actual reality. This is it. It's not movies, it's not pornography, it's not like depictions of romance in novels. This is the real thing. It's messy, it's not perfect. You may not get everything you want, but this is it. This is the reality of that relationship. You build it together, brick by brick. And that part is one that I want to say out loud. And that part is, I think, is lacking in how we educate people about marriage and thinking that, you pandai-pandai lah, fikir sendiri pasal benda ni. Because that tactic doesn't work. We've seen the effect of it. When people fikir sendiri, people start to explore resources that they shouldn't explore. And it ends up, you know, being the effect of it ends up somebody's going to get hurt, or both is going to get hurt.
Yeah. Can actually, I mean, I don't think this is an overstatement, tapi I would say kalau you have a very high quality sexual intercourse, you know, you would realize that pornography too is like, oh no, you know, not even 1/10 of the whole, you know, the impact of a high quality relationship yang macam ni. Again, trust dengan trust tadi tu, before, you know, the man can trust himself into the woman's punya body, dia mesti dapatkan trust dulu. Otherwise, you know, the woman's body is going to react, and the pelvic floor, which is actually a very strong muscle, a flat, strong muscle, levator ani, is just going to contract involuntarily. and that become vaginismus, and there's no way that you can penetrate. Okay? Mm. So itu yang selalu ada masalah sebab that woman tak trust you lagi. Now, of course you boleh kata kenapa pula dia tak trust kan? Satu, sebab dia mungkin tak ada pengetahuan langsung, tak explore diri dia macam yang very innocent, and that is partly maybe yeah, we have to take responsibility of raising our boys and girls to be so Puritan kan, yeah? so terlalu suci sangat ni pun payah juga kan. Jadi tapi because kalau daripada pengalaman Dr. Har pula, vaginismus is always supratentorial. Maksudnya it's always it's not physiological sangat lah. There's nothing wrong with the physiology down there. Cumanya dekat otak lah. So dia memang dia macam
emotional, dia macam, and also mental.
Dia macam satu gate. Kalau there is a defense mechanism, your body just you know, resist lah, gitu kan. Jadi dan sebab dia tak percaya, and of course that's the first time yang dia tahu, you know, how does an erected penis, I'm sorry ya, kena sebutkan, yeah, how hard it can be. And then you start to think, how can this, you know, heart organ goes into me, I'll die. Kan? Sedangkan dia tak tahu bahawa vagina dia boleh accommodate any size of penis. Okay, that is something very important. And if a woman is being empowered with all this knowledge, dia akan trust. Tapi trust pun, dia tidaklah macam yang kat pornografi itu menyerah aja kat situ. You know, just buat apa yang... Yeah. So dekat sini ni yang mana ya, suami tu kena sabar, suami tu kena ni. Tetapi what happens ni, yang case yang Dr. Har kena handle is actually bila and katalah this suami kan, semuanya budak-budak yang baik juga. Never hurt a human soul, you know. Tak pernah pun lukakan orang. Tapi hari ni now bila dia nak consummate the relationship, for the first time dia kena jadi, you know, this agresif sikit. Yeah? I'm sorry to put it that way. And this is something yang berbeza, sangat bertentangan dengan nature dia. So bila dia, dan dia sayang sangat this woman kan. Ya, Masya Allah dah timbul lah rasa kasih sayang. And then this woman start to look at her, at him macam you nak bunuh I ke apa ni kan. And then minta maaf nak kata, they can become hysterical, they can actually scream. Kan? Yeah? Of course lah bila macam tu off terus lah untuk orang lelaki. Right. And this is the time where I'm sorry, they cannot sustain their erection. And hence, it become a vicious cycle. So,
performance anxiety. Yeah. In psychology, it's called performance anxiety.
And then, of course, you become more and more anxious. And the easiest way is actually to just, you know, pleasure yourself by watching the porns. Now, I'm not saying try to put the blame on another. This thing is important sebenarnya. I think kita dah bincang dah dekat, you know, sejam on this area. Cumanya, women naturally, kalau bila dia tahu why husband dia, you know, tengok pornografi, belum ketagihan lagi ni, Aiman, yeah? Baru dia tahu dia catch the husband watch pornografi ke, they went ballistic because suddenly it macam confirm that husband dia sebenarnya, you know, indirectly saying that dia tak perform. Macam tu tau. And then pula kita kata tengok pornografi tu haram, berdosa. So tiba-tiba dia rasa jijik dengan husband dia ni, teruknya kan. Dah ada yang halal, tengok juga yang tak halal tu. So kat sini bermulalah the vicious cycle lagi lah. Okay, and then husband pula malas nak visit ni, tengok lagi banyak lagi pornografi. Dan bila ketagihan masuk, mula-mula tu mungkin dia boleh sorok-sorok lah. Tapi lepas tu tak. Yang Dr. Har bimbang ni, mudah-mudahan, bukan maksudnya macam mana, dia berhenti kat pornografi saja. Tapi ada yang actually went into, you know, getting the service of sexual workers pula. Because the sexual workers, yang I'm sorry to ni, dia orang memang have no, apa orang kata, one of the service that they provide is actually how you want it to be done in the, what you have seen in the pornography.
Right.
Kan? Ha, jadi void yang tu dah jadi.
Void of any emotional connection. Exactly right. Macam pornografi lah.
Jadi you bayar aje. So benda ni jadi so technical tu you nak terharap sangat kita realize. When you are stuck in this pornography addiction and then maybe melempiaskan nafsu ni hanya dengan masturbating sampai ataupun pergi pula kepada zina, you are at the level, you are trapped in that, you know, primitive, you know, haiwaniah punya otak tu saja. Okay? Dan agaknya mungkin haiwan dia tak sampai ketagihan ni, ya? Tapi manusia ni, ya, disebabkan of so many other thing ni, jangan lupa syaitan juga, ini adalah satu senjata paling ampuh untuk merosakkan manusia ni. So there are a lot of factors that actually going to make this worsen. So ada orang tanya dah ni, macam mana kita nak heal from this drug? Aiman?
in like the last minutes of the conversation ni, baru nak cakap pasal solution. I mean, just like with any addiction, there's no easy solution. Let's be honest lah kan. There's no easy solution. There's always possibility of relapse because addiction ni biologically change the like chemistry of your brain. Like it's an actual physical change that we can actually measure kalau guna apa brain scan. Memang ada perubahan di situ. Like your pleasure center changes. So it's a physical change that we can measure on top of emotional change, psychological change and so on. So obviously kita tak ada lah easy solution. But we do have avenues, okay, where people can actually find adequate help. Like for example, counseling, psychiatric help, therapy, where especially yang specific kepada addiction therapy, where they can actually help you reduce the intensity of that addiction to a point where it's manageable enough for you to gain some sense of normalcy back. Tapi jujurnya, to reverse the effect, probably not possible lah. But to manage the effect, yes, that is possible. Like I said, orang yang addicted ni, you boleh tanyalah orang yang addicted arak ke, addicted rokok ke, addicted dadah ke. There's always that possibility of relapse tu. So that's why it's very important when you are in the process of healing, social support, really, really important, like who you hang out with, what you consume, on top of going to see a professional, is crucial kena ada all those ecosystem in place so that your healing process too is actually gonna get the effect that you desire. And that's not an easy solution. That's actually quite tough, but it is a way out that has helped a lot of people throughout the years. We've seen the effects of like good addiction therapy for people who are addicted. Of course, relapse cases happen, tapi relapse doesn't mean yang you buat benda tu balik and now you are forever doomed. You can relapse and you can get out of it again. It's like, you know, you buat dosa, you bertaubat lah balik, right? And however many times you buat dosa tu, you just bertaubat plus one. So that you always make sure taubat is more than the sin itself. And it can be quite tiring, and that's why I think social support is important, especially kalau kita bercakap pasal suami isteri, having that, you know, your spouse to become the part of your social support is crucial, because tak ada siapa dah atas muka bumi ni who is going to be more intimate than your spouse. Plain and simple kan. But it's quite hard juga untuk nak telan this pill, because bagi spouse yang berhadapan dengan suami dia atau isteri dia yang addicted, it's tough for him and her as well. So this is why I think re-education, Dr. Har, of what sexual relationship is actually like in marriage is important, to try to show them that in reality, this is what sex is like in marriage. It's not like what you see in the movies or what you see in pornography or even what you read in the novels. It's not like that. That's a cherry picking of reality. But we live in a reality where it's a whole package. We don't cherry pick anything. So if we can introduce that, or rather reintroduce that into our education, that'll be nice to inform people of what the real relationship is like. But if you can't do it on a, you know, policy level, we can do it in our own home. We can start with our own children. We can start with our own social circle, where we educate them about what this is really about. And if I may, I would like to recommend two resources for people who are watching. But I have to search for it in my rak buku kat belakang ni. So while I search for it, Dr. Har, maybe you want to also chip in based on your experience. How do people heal from this drug?
Okay, insyaAllah. Okay, while Aiman pergi cari itu, Of course malam ni kita bincang secara yang mungkin ya tak selalu kita bincangkan, dan Dr. Han dan Aiman cuba mempersembahkan tajuk ini dengan segala orang kata rasa ya hormat ya terhadap betapa pentingnya ya aspek psikoseksual dalam rumah tangga ni ya. Pertama sekali kita mungkin, yang ni Dr. Han nak mungkin nak kena nasihatkan juga ya, kepada isteri yang sedang berhadapan dengan suami yang mungkin ya sama ada ketagihan, yang tu perlukan profesional punya bantuan ya. Dr. Han rasa memang untuk sama-sama memberikan dia sokongan tersebut. Bukannya pula kita langsung nak minta cerai, nak balik rumah bapak kita, mak kita ke. I think that that is not supposed to be the way. Tetapi kalau khususnya isteri, kalau ada suami yang mula berjinak-jinak atau memang dia dulu tengok pornografi tu, it's not about you sebenarnya. Yeah? So itu satu lagi. Kadang-kadang kita jadi, kita terlalu meletakkan, oh saya ni tak seksi, saya ni agaknya tak ni, dia pula terus buat dosa macam tu ya. So pertama ya, kita mungkin kena kena bincang ya, apa pandangan kita terhadap apa suami punya tabiat itu. Dan cuba dengar ya, sebab bila Dr. Han baca kan, lelaki sebenarnya dia tengok pornografi tu kadang-kadang sebab saja yang bahasa kita lah, nak cuci mata kan. Dia saja suka tengok orang perempuan cantik gitu, macam tu lah. Dan so, of course kita kata, ya yeah, entertainment betul. Macam macam dia tengok bola, dia tengok wrestling gusti tu kan. Kita pun kadang kalau tengok apalah yang seronok sangat nak tengok bola tu. Tapi itu satu entertainment. Tapi of course ya, kita tahu juga ya, di dalam konteks spiritual dan juga menjaga ya ketenangan hati kita. Itu yang Dr. Han katakan bahawa macam masturbate ataupun pornografi ni, ya, apalah dosa sangat macam tu. Sebab mungkin orang yang cakap tu tidak melihat ya impak dia kepada ketenangan spiritual kita, ya, kekhusyukan kita untuk solat, nah, begitu kan. Benda ni sangat penting ya, dan kita bila dah ada gambaran-gambaran begini, dia sangat mudah untuk menjadi distraction ya, dibandingkan kalau kita tidak tengok begitu kan. Jadi kita kena tahu juga apakah efek dia pada mental health ni. Muhammad Abdullah kata addiction, of course ya, addiction macam kita tahu dia akan ada apa orang kata tolerance satu, maka main selalu tu kena tengok lagi, tengok lagi ya, selalu tengok satu dah cukup, ini nak kena tengok lagi sampai dua tiga ya, sampai sampai tak tidur malam contohnya, dan dia akan efek lah. Dan dia ada withdrawal lah. Itu kita tak sebut lagi kan,
withdrawal kalau dia bila dia
nak stop kan, tu memang ada withdrawal ya, maknanya macam macam cold turkey sikit, marah-marah ya. Oleh sebab tu mungkin nak berhenti pun dia kena ada macam ganti dia. So ganti dia pada pandangan Dr. Han, walaupun mungkin yang ini mungkin agak sukar, tapi pada pandangan Dr. Han, usaha yang boleh dilakukan oleh dua pasangan adalah untuk meningkatkan lagi. Aiman sebut a very important word here. Yeah, to unlearn and relearn, learn new things about ya, maknanya kena kena orang kata revisit balik ya pengetahuan kita tentang aspek sexuality ni. So untuk tu ya, Dr. Han sebenarnya ada dapat buku yang baru ni. Allah sorry Dr. Han pun kena. Well, I mean pula take over, nanti Dr. Han
okay, ambil pula. Take over. Okay, Dr. Han nak cari buku dia. Okay. Talking about re-educating yourself, pada pengalaman saya waktu personally lah, when I was bujang, lelaki bujang, I too was looking for this kind of education because bukan nak salahkan siapa-siapa, saya pun melalui, you know, this kind of perception yang yang apa nama, like berbincang pasal seks ni benda yang tabu and so on. So I didn't get that kind of sexual education where I hope I would get before marriage. But luckily, Alhamdulillah, I am forever grateful. Like my mentor, nama dia Ustaz Amjad Tarsin, ini waktu dekat Kanada dululah, just before saya balik ke Malaysia, dia tahu saya nak kahwin kan, dia hadiahkan kat saya buku ni, Islamic Guide to Sexual Relations, ditulis oleh Muhammad Ibn Adam Al-Kawthari. Beliau merupakan seorang mufti, dan interestingly dia tulis buku, a whole book about sexual relationship. And when I first read the book, it's like cover to cover a totally new knowledge to me. Tak pernah orang explain benda ni. It talks in great detail about foreplay, about actual sexual intercourse, about hindplay, what happens after intercourse. It talks in detail about apa nama issues regarding sexual relationship in marriage, and it's really something that helped me apa nama recalibrate balik lah my expectation about what sexual relationship is all about. Itu satu. And the next one is something that I found quite, I wouldn't say accidentally lah kan, mungkin takdir Tuhan kot. I attended this one conference again dekat Canada, and I was macam jalan-jalan tengok dia punya booth jual apa kan, and I found this CD set, ada 14 CD set ni, The Rights and Responsibilities of Marriage by Sheikh Hamzah Yusof. And mula-mula tengok tu rasa macam menarik je kan, pasal time tu kita tahu kita nak bakal kahwin kan, nak balik Malaysia nak kahwin. So I invested to buy this, but I just found out that they also sell a non-physical version where you can buy from iTunes. So you boleh cari tajuk yang sama dekat iTunes with I think much cheaper price lah. In this audio, ada 14 CD, one part of it cakap pasal sexual intercourse. And there's a moment that I still remember where Sheikh Hamzah Yusof point to the man. They specifically target the man. Dia bukannya like bash the man. Tak? Dia bagi tahu dekat the man like first night, ini correspond to the trusting yang Dr. Har cakap tu. Man has to be like extremely, extremely gentle. Dia bukannya macam, oh malam pertama, jom kita buat. No. You have to be extremely, extremely gentle. And waktu tu, Sheikh Hamzah Yusof tak adalah explain pasal vaginisme ke apa ke kan. He just explain the adab as a man bila baru berkahwin dengan seorang wanita yang belum pernah lagi disentuh, you know, oleh you. You just have to understand yang for this woman, this is like a literal life-changing moment. Obviously, yeah. Dia akan rasa nervous. Obviously, dia akan rasa tak selesa. Obviously, dia akan rasa unsafe. You know, benda first time. So, you have to be extremely, extremely gentle and understanding. And this requires a deep sense of emotional awareness. If you are emotionally stunted, emotionally disconnected, it's very difficult for you to be connected in the moment where you sympathize with the woman in front of you and you taklah gelabah atau bukan gelabah, gelojoh sangat untuk nak dapat apa yang you kata, oh ini hak aku. Yes, right. It's your right. But don't forget, she has rights too. So you can't demand your rights while stepping on her rights. It doesn't work that way. Whereby if you want to attain mutual pleasure, yang kita sebutkan tadi kan, where both in the end achieve that sense of pleasure, that climax, both, you will feel something after that, what some scholars interpret as mawaddah warahmah yang disebutkan dalam Quran. Some scholars, not all lah, but picking that ayat Quran tu, the feeling you get after like mutual pleasure punya sexual intercourse, that's part of mawaddah warahmah. That pleasure is something you cannot experience anywhere else. Not even in pornography you boleh dapat that kind of pleasure. And that's probably what I think Dr. Har was alluding to when she said that there's something in that relationship. If both of you do it correctly, both of you understand each other punya needs, and both of you are considerate about each other punya needs, you will attain the pleasure in the end too yang you will not feel anywhere else. So
it's definitely not with pornography, you know. And then yeah.
kalau miss nanti boleh check kalau recording ada
buku tu. Again, okay.
Dah dapat dah.
Thanks Aiman. Tu ada Abdul Muhammad tanya mana nak beli buku tu kat Malaysia. So Dr. Har pun yang ni Aiman beli untuk Dr. Har kat mana Aiman?
In Singapore.
Yeah, Singapore.
I tried to find it somewhere in Malaysia, tak jumpa. Mungkin saya punya kelemahan lah kot. But I found it in a bookstore in Singapore. Nama dia Wardah Bookstore. Tapi saya dapat percumalah sebab kawan saya bagi, mentor saya bagi. Tapi saya dah hadiahkan buku ni dekat a few people dah. So saya nak menyebar-jebarkan lagi dakwah itu. So if you can search for the book. Nampak dia punya title, cari cover yang macam ni. And you'll find it closest dengan Malaysia ni adalah Wardah Bookstore in Singapore lah. Saya tak dapat apa-apa commission, so jangan risau. It's something yang saya sendiri jumpa online lah untuk nak bantu orang cari. I don't know Kinokuniya ada ke tak, I'm not sure. But I know for a fact in Singapore dia adalah bookstore yang jual tu.
Okay, Dr. Har nak share satu lagi. Bila Dr. Har Itulah nak minta doa dengan Aiman dan juga rakan-rakan pelayan semua. Dr. Har dan nak bersarakan lagi 10 hari ni insyaAllah daripada UKM. So Alhamdulillah, maknanya Dr. Har lihat tu sebagai satu yang perlu Dr. Har syukuri sebab ya dapat serve UKM 30 tahun masyaAllah ya, dan banyak yang telah belajar. Tapi of course persaraan ni secara formal daripada UKM, tapi sebenarnya I consider this a transition untuk Dr. Har. Ya, bergiat lagi untuk yang lain lagi lah ya. So I don't really have any orang kata yang tanggungjawab hakiki kan bila kita masih lagi jadi penjawat ini kan, penjawat awam. Right. Tapi so one of it is actually preparing untuk inilah aspek-aspek psychosexual ini, sebab Dr. Har ada beberapa rakan-rakan psychologist ya, apa yang dia rasa macam dalam aspek psikologi saja tanpa adanya the biological support dalam konteks tu Dr. Har rasa kami yang gynecologist ataupun ya, pakar-pakar pun knowledge kita tak berapa macam formalized tau. Jadi Dr. Har akan masuk, I'm actually taking a professional certificate in psychosexuality yang ni starting September ni insyaAllah dah kena interview dua kali dah by the faculty. Dan dekat UK dia ada Contemporary Center of Sexology, tetapi dia orang sangat concern lah sebenarnya ya, dia orang punya kan, dia akan ajar yang SNM tu ha, yang king lah macam-macam lah kan. So Dr. Har pun memang kena pada pandangan Dr. Har these are areas yang kita kena tahu. Of course tidaklah sebagai ya buta tuli kita akan take up everything ni. I think and they are very excited to have me in that cohort, sebabnya dia also expecting me to give input juga yang dia orang nak kena tahu juga kan. Right. So during that ni Dr. Har jumpa dengan this name ya. Nama dia Habib Akande and then he's a Nigerian British and
I know that book.
A Taste of Honey, Sexuality and Erotology in Islam. But the reason why Dr. Har baca buku ni sebab dan Dr. Har baru dapat agaknya I think 2 weeks ago, tapi Raya ni belum sebut baca lagi. Tetapi dia punya dia punya rujukan tu sebab Habib is actually, if I'm not mistaken, he's an accountant or something like that. Tapi dia memang ada PhD juga di dalam dia ke Azhar ya. Dia look into this aspect and this become his more or less his interest. So dia kata bahawa yeah, sebab dia rasa macam the way this hypersexualized punya viewpoint ni kan is definitely going to be macam taken lock, stock and barrel by our Muslim young generation as well. And he doesn't see it necessary because Islam punya tradition is so rich with it. Yeah, so dalam konteks ni kalau kita tengokkan Dr. Har yang Dr. Har beli tu sebab dia punya of course 337 pages, tetapi dia punya references saja. And as a scientist I really dia punya bibliografi aja ya, daripada muka surat 315 sampai 331. So that is actually semua rujukan dia ya.
Bibliografi is basically a booklet.
Yeah, of course. So ya, banyak mana yang dia buat rujukan tu. So Dr. Har pun belum baca betul-betul, but this is something about erotology. So this is about erotic punya ni semua kan. And satu lagi this one, buku dia juga Woman of Desire. Dr. Har baca belakang dia aja kan. Sexually empowered women have long existed in Islam, but their stories are often untold. Female sex expert and pleasure positive Muslim women were often cited in erotic Arabic literature dating back to the 9th century. And according to early African and Arab writers, feminine women have a greater capacity for desire and pleasure than men. So tadi tu ada yang ni buku ni memang daripada Amazon. yang ini memang Amazon tak jual dekat this part of the world. So kadang-kadang ada buku yang tak sampai kat sini kan, sebabnya dia takut kena ban. Tapi Dr. Har dapat ni daripada UK yang Syifa yang belikan. Jadi bila begini ni, so kita we will realize that benda ni memang dibincangkan ya oleh para ulama. Tadi ada yang tanya tentang okay, Anur ya, dia tanya nak tanya for women if their sexual appetite is extra, is it hormone imbalance or addiction to sex? Yeah, like it's well known some pregnancy women would be extra horny. Isn't that hormone imbalance? Okay. So kan Anur, sebenarnya kita punya hormon memang ya is very much related to kita punya sexual desire juga. And that's why yeah, women selalunya masa dia nak dia nak ovulate tu estrus kan? Yang itu kalau kita tengok dalam dalam the primate punya animal kingdom, they can actually some tu memang nampak the physical changes pun ya yeah? Yang bahawa dia sebenarnya tengah subuh ovulating and that attracts the male the pheromones kan ya yeah? Dia pheromone. Ada so women I think human being dia dah tak depend on that lagi dah sebab kita sebenarnya tidak di pada tahap yang tadi kan dekat primitive brain saja, we have actually gone higher up, so kita dah ada banyak lagi cara lain ya untuk orang kata engage in this relationship dalam keadaan yang ya hormat ya, tidaklah kita buat macam ya kat mana saja, pornografi semua tu kan dia macam binatang je kan, I'm sorry to say kan, kat mana-mana saja dan bila teringin saja kan. Tapi sebenarnya bagi manusia dia kena ada foreplay ya, maknanya foreplay tu bukan hanya sebelum nak ada hubungan seks tu, dia daripada pagi tu ya kena start mengorat suami isteri tu dengan handphone kita ni daripada pagi lagi dah kan, and then malam tu kita dah bersedia dah kan, lepas solat isyak tu anak-anak dah tidur ke, so macam ni lah ya, dalam Islam hubungan kelamin tu adalah ibadah, macam kita nak solat, macam kita nak puasa, we prepare ourselves kan. Jadi macam ni kita nak ya pastikan ibadah kita tu berkualiti, kalau it's just a quickies kan, tak ada plan tiba-tiba je macam tu ya, and then lepas tu seorang aja yang rasa pleasure, yang seorang lagi tu rasa sakit dan seterusnya. It's not like that kan. And oleh sebab tu ya Anur, for you to realize that you might be sometime a bit horny ke apa tu semua, that is actually becoming more aware of your needs. And actually yeah, if only you can tell this to your husband, then that becomes something yang I'm sure kan everyone don't know, tapi I think men would really appreciate if we women can actually you know start talking about our own needs. Kan, so it's not just kan ya, dan dia pun itu satulah kan sisters, it's not your service, you know, you're not serving your husband, he actually serving you as service you juga tau, dia serve you juga, itu yang libasulakum wa antum libasulahun tu kan ya, dia reciprocal kan. Jadi so I think this is actually a wrap up on kita punya discussion. Kita cakap pasal pornografi, tapi the gist of it is kita kena lah ya sisters and brothers untuk meningkatkan lagi kualiti ya kita punya hubungan itu ya, dan tadi ada foreplay, ada juga hind play, dah baca juga di dalam ya tentang hind play, maknanya hind play tu is as important as foreplay ya, maknanya selepas habis hajat dua-dua kan, you should thank each other. How many of us actually thank each other ya dengan rasa sangat berterima kasih dan grateful ya, untuk you know how the other person is actually trying his or her best you know to make you feel you know good, and tadi tu sakinah tadi, sebab you will not get this with any other human being in this world kan ya, yeah? Kan seorang itu saja mungkinlah kata oh saya ada lagi dua wife better, okay itu yang itu exceptional kan, tapi sebenarnya inilah dia ya, yeah? Dan disebabkan itu I think being grateful, thankful. Ada orang yang after hind play tu lagi banyak yang dia nak minta. Ya, contohnya dia nak kena sentuh lagi, nak kena pegang lagi, nak kena dakap lagi. And then I cannot maybe end without answering Abel Pick ni ha. 959 dia kata, boleh tak pindah environment baru ya? Akan tukarkan penyakit ni. Doktor Han rasa beginilah ya. Kadang-kadang bila sesuatu tu disebabkan mungkin ada kaitan dengan kebosanan. Ya, mungkin tak perlu pindah ni ya baby ya. Takutkan pindah pergi rumah isteri baru pula kan. Tapi tak boleh lah ya, yang isteri lama tu kena handle juga. Tapi mungkin kena ubahkan, you know I remember my friend kata ubah sikit you know position bilik tidur tu. Jadi mungkin jangan dekat tempat yang sama saja. Kalau ada rezeki mungkin bolehlah juga pergi retreat sekejap ya di tempat-tempat yang mungkin kita tidak ada diganggu oleh, yang itu penting ya, yang itu pada Dr. Har penting supaya kita boleh rejuvenate ya, kita boleh apa replenish ya, bekalan-bekalan yang dah habis tu kita tambah, dan dia macam pergi spa jugalah kan, bukan spa yang fizikal saja ya, yang mana kita berdua saja agaknya yang boleh. Dr. Har katakan kadang tu kan kita ni sibuk sangat, balik kerja, pergi kerja, mandi pun ya ala kadar saja, mungkin kena ada juga masa yang mana ya kita ya saling orang kata membantu nak nak gosok belakang tu, tangan kita tak sampai nak gosok belakang tu kan, jadi mungkin dan kita tahu Rasulullah SAW juga ya ada bersama ya dengan Sayyidina Aisyah ya untuk momen-momen seperti ini. So mungkin ya dengan dengan rujukan-rujukan ini kita akan lihat ya daripada sirah ya bagaimana sebenarnya ya wanita dan lelaki generasi Rabbani yang Rasulullah SAW didik itu sangat menyantuni fitrah ini, insyaAllah. Wallahualam. Aiman, sila lepak.
Allah, okay. Wow. Perbincangan kita bermula dengan pornografi dan memang betul lah cakap Dr. Har, dia berakhir di tempat lain. Tapi saya rasa perakhiran ini is quite appropriate given that yang kita nak tak angkat lebih tinggi, lagi tinggi dia pornografi, is the actual reality of what sexual relationship in real life is like. Dan kita nak kembali jadikan ia sebagai the actual thing yang menyebabkan suami isteri menjadi bonded toward each other. Bukannya meletakkan pornografi tu sebagai standard pula tiba-tiba kan. But the reality sebagai standard. So going back to that standard tu may require some therapy, may require some apa nama extensive help, but we try our best to get to that. And for people who's not there yet, we re-educate ourselves, apa relearn balik, unlearn, relearn balik benda yang yang sepatutnya kita learn about this. And kita provide a few resources, so you can search online, beli dekat Amazon ke apa ke. It's understandable yang some of the books tu mungkin tak available kat Malaysia. But it is a good book. It is a good resource. Dia bukannya buku lucah. Dia bukannya buku tak senonoh. It's educational. It's ilmiah. It's something yang yang dibicara. Like for example, this book, banyak hadis yang dia quote. Siap bagi references lagi hadis tu di mana, di mana, di mana, di mana. So so it's not like dia just cakap ikut suka dia. Dia bagi tahu kat mana, hadis mana. Okay, Nabi buat macam ni, Nabi buat macam ni. So so How can you say that lucah and inappropriate? It's part of our religion kan. But this part yang kita tak belajar unfortunately. So hopefully our discussion tonight, even though it's long, it's still not enough actually. Banyak lagi benda yang kita kena apa nama usahakan. And one of it adalah Dr. Har bakal ke, bakal ke UK ke Dr. Har atau buat kat sini?
It's totally online. It's totally online. Tapi I'm quite excited untuk untuk get the other side yang inside tu, dan mudah-mudahan Dr. Har boleh juga contribute and share the knowledge, insyaAllah.
MasyaAllah. So hopefully that experience can apa add value lah to the re-education of our society tentang what real sexual relationship is like in a real marriage. So with that, we like to thank everybody yang sudi stay bersama kami sampai ke akhir, sejam setengah kita bersiaran. And this is not like a complete discussion. Ada banyak lagi benda yang boleh discuss. This is just a beginning so that you guys can start thinking about it, berfikir pasal benda ni, mungkin berbicara pasal benda ni dengan suami isteri supaya benda ni boleh jadi something yang bukan lagi tabu tapi educational. Alright, bukan lagi benda yang kita rasa jijik tetapi part of our spirituality. So itu yang kita nak mula hadirkan dalam rumah tangga masing-masing. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum semua. Mohon maaflah kalau ada salah dan silap, dan kita jumpa lagi minggu depan, kali ni dekat page Dr. Har pula untuk
bulan topik. Depan, bukan minggu depan, bulan depan.
Bulan depan. Minggu depan pula. Bulan depan. And also oh Dr. Har, we haven't told them. Kita akan berada di Pesta Buku.
Yes.
InsyaAllah. Di pada bulan Jun, awal bulan Jun, Dr. Har dan juga saya akan berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur untuk nak bicarakan buku terbaru kami bertajuk Sekufu, Bina Keserasian dan Bentuk Persefahaman Dalam Rumah Tangga. Well, intimacy is part of it. So hopefully kita boleh jumpa di sana secara fizikal after 2 years. Alhamdulillah. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye.
Waalaikumsalam.